Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 1. března 2020. Dobře si to pamatujte, nebudu to již vícekrát opakovat. A březen za kamna vlezem se říká, no i přísloví přestávají platit. Možná, že ty kamna nám poslouží k něčemu úplně jinému. Uvidíme. Takže přestanu tady vyvolávat nějaká přísloví. Podíváme se na zprávy. Vedle mne sedí samozřejmě, jako vždycky, Vladimír Kapal, kterého jsem již dlouho neviděla, skoro celé 2 hodiny.
Ahoj.
Ahoj. Jak se máš, dobrý?
Mám se celkem dobře, akorát se těším, až skončíme, protože se najím.
Já jsem myslela, že už si jedl.
To byla svačina.
No a tak dobře, takže to bude večeře na druhou. Takže jdeme na to. Vážení a milí přátelé, je to tady. Už je to tady. Ani jsme nemuseli zvonit klíčema. Koronavirus v České republice a mají ho 2 Češi a 1 Američanka. To jsou věci, to by jeden nečekal. Nákaza COVID-19 způsobená novým koronavirem se objevila poprvé v Česku. Nakažen je jeden muž a jedna mladá žena v pražské nemocnici na Bulovce. Další nakažený muž byl převezen z nemocnice v Ústí nad Labem také na Bulovku. Nákaza se bude ještě jednou potvrzovat v Berlíně. Tak Bulovku známe, tam je známé infekční oddělení Vladimíre, veď?
Ano.
Prošli jsme si s ním skoro všichni, takže jdeme na tu zprávu. Kvůli oznámení nákazy svolal na neděli odpoledne ministr zdravotnictví mimořádný briefing. Muž, ročník 1952, pobýval na univerzitě v italském Udine, kde byl na konferenci. U jednoho jeho italského kolegy byla nákaza prokázána. Čech byl poté se stejnými obtížemi hospitalizován v Praze na Bulovce. Dalším případem je mladá žena z USA, ročník 1999, která studuje v Miláně a nejdříve byla vyšetřena v Motolské nemocnici s pozitivním nálezem, poté byla převezena na Bulovku. Její stejně stará kamarádka z Ekvádoru má rovněž zdravotní potíže, u ní byly testy negativní a budou opakovány v pondělí. Třetím nakaženým Čechem je člověk starý, teda ročník 1976, takže starý 44 let, který se vrátil z lyžařské dovolené v Itálii, konkrétně z Auronzo di Cadore v oblasti Venecia, Benátsko, což je rizikový region. Cestoval autem s manželkou a 4 dětmi, které jsou zatím bez příznaků, ale byly umístěny do domácí karantény. Muž byl původně hospitalizován v nemocnici v Ústí nad Labem, poté byl podle informací práva převezen na Bulovku. Večer do nemocnice přijeli 2 sanitní vozy v doprovodu 2 policejních aut. V jedné sanitce byl převážen i pacient s rouškou na obličeji a byl přijat do nemocnice. Více informací nebude podle Vojtěcha ministerstvo poskytovat s ohledem na ochranu pacientů. U všech 3 je průběh nemoci mírný. To potvrdila i primářka infekčního oddělení na Bulovce Hana Roháčová. Jejich klinický stav je dobrý. Neukazují se žádné komplikace. Testy na koronavirus v neděli proběhly celkem u 13 lidí, z nichž 3 byly pozitivní. Takže dnes. Podle hlavní hygieničky Evy Gottwaldové vše probíhá v souladu s předpisy. Nyní budou vyhledáváni a vyšetřováni lidé, kteří s nakaženými přišli do kontaktu. Podle ředitele Státního zdravotního ústavu Pavla Březovského byl objednán transport z Berlína, který přijede pro vzorky a ty budou v Německu opět potvrzovány. Výsledky mají být zřejmě v pondělí večer. Chtěl bych ujistit naše občany, že děláme všechna opatření, aby bylo zabráněno šíření. Orgány ochrany veřejného zdraví pracují v maximálním pohotovostním režimu. Prosím ještě jednou všechny občany, aby zvážili cestování do oblastí zasažených nákazou a pokud to není nezbytně nutné, aby do těchto regionů nejezdili, doplnil ministr Vojtěch. Takže Vladimíre, co ty k tomu máš?
U toho muže s těmi čtyřmi dětmi, tak ty cestovali autem, pokud jsem se dočetl. A tam to nebylo tak nebezpečné. U toho druhého muže, tak ten, tam to už bylo horší, stejně jako u té americké studentky, jejíž kamarádka je z toho Ekvadoru, je v té Itálii v nemocnici, tak u těch to bylo mnohem horší. Protože jak známe z tisku informace, tak koronavirus je virulentní, teda infikující 14 dní. To znamená, že v době a má tam zároveň tu latenci, to znamená skrytý, bez příznaků 14 dní. Ale je, ty lidé, jakmile se s tím nakazí, jsou okamžitě bacilonosiči. A tam u těch dvou lidí, u toho, zřejmě to je nějaký učenec, když byl na nějaké stáži, na nějaké konferenci univerzit, tak u té americké studentky ti přicházeli v době, kdy byli nakaženi, do styku s mnoha lidmi v letadle, v letišti, v metru, v dalších dopravních prostředcích, v hotelu. A jak známe, příběhy nebo případy, které začaly v Číně, tak tito lidé mohli nakazit desítky až stovky lidí, protože už byli, aniž by měli příznaky, aniž by o tom sami věděli, takže už byli přenašeči u těch bacilů. U
toho, to je ten problém tady, u toho COVID-19.
Zatímco u toho pána jeli autem, takže tam nebyl zřejmě, ale i ty se určitě stavěli někde na nějaké benzínce a takhle, jo, na občerstvení. Je to obtížné. V podstatě, pokud bychom se chtěli bývali uchránit proniknutí toho viru, tak ono to fakticky nejde. My bychom museli zadrátovat hranice a nepustit nikoho ven ani dovnitř a zrušit celou leteckou a vůbec všechny dopravní systémy. Já se, abych se ti přiznal, Soňo, já jsem čekal, kdy se objeví první příznaky u nás, protože kromě Antarktidy je to už na všech světadílech.
Tak já bych řekla, že u nás hlavně jsou silné řeči na všech úrovních vlády, ministerstva a podobně a skutek utek, ono je to velice jednoduché a navíc úplně směšné, když ministr zdravotnictví prosí lidi, aby nejezdili do míst, která jsou riziková. Já totiž, už jsem tady o tom mluvila, že ten test na koronavirus se potvrzuje tady u nás v České republice s tím, že je to test na i další nemoci virové. A teprve, když je pozitivní, tak se posílá do Berlína, do Německa, kde se potvrdí právě ten koronavirus. Celkem to trvá asi 36 hodin. Ten test, jeden test, stojí 5 000 euro. Četla jsem před chvílí, že testy byly dělány 13 lidem. Je to totiž skutečně velice drahé. A k tomu mě teda napadá, nejvíce dá udělat za den snad 97 asi odběrů. Tak mě tak napadá, pan ministr, když tady prosí, nechce si taky k tomu ještě kleknout na kolena a žádat tímto způsobem, aby lidé nejezdili. Já těm, kteří nedodržují zásady i toho, že mají být lidé solidární, mají být slušní a zodpovědní nejen k sobě, ale i vůči ostatním, tak tito lidé, kteří opustili v době, kdy už koronavirus běžel ve světě, bylo zjištěno, že i severní Itálie je ohnisko, tak tito lidé by si měli testy platit sami. Myslím si, že by si leckdo, kdo lehkomyslně jede do míst, která jsou takhle riziková, že by si to rozmyslel. A bylo by to velice snadné řešení. Kdežto takhle bude náš pan ministr klečet před lidmi a prosit je, aby někam nejeli. Přijde mi to opravdu naprosto nelogické, protože když je někdo nezodpovědný a ohrožuje de facto spousty lidí, tak by měl také nést za to, za takový přístup také by měl nést i následky, to znamená vlastně peněžitý trest ve formě toho, že si bude platit testy. To je můj názor, Vladimíre.
U nás je pravda, že nejenom v celé Evropské unii, ale i v jiných státech světa, Čínou počínaje, přes Spojené státy a další státy, tak jsou stanoveny ohromně vysoké pokuty za nedodržení té povinné karantény domácí. To znamená, že jestliže někomu je nařízena hygienikem, lékařem domácí karanténa při styku anebo podezření z koronaviru a ti lidé by to nedodrželi a šli někam mezi lidi, tak jsou tam ohromně vysoké pokuty. Ale já se taky ptám, dobře, vezmeme si modelový případ. Ten muž s těmi čtyřmi dětmi by dostal domácí vězení. Teda
on tam bude stejně.
Karanténu. Vysvětli mi, kdo bude těch 14 dní jim donášet potravu, pití a všechny potřebné věci.
No,
proto je směšné, jak se vysmíval pan Babiš, ale i pan ministr zdravotnictví lidem, kteří si dělají zásoby. Vysmívali se, že si tam kupují lidé tak, že mají obchody tržbu jako na Vánoce. Ale to je pro tyto případy, prosím pěkně. Nikdo z nás nemůže vědět, jestli se někde nepřichomítne k někomu, kdo v sobě má koronavirus, aniž o tom ví, a dostaneme potom nějaké ty příznaky, budeme mít to domácí vězení, jak já tomu říkám, a to tam máme v tom domácím karanténě umřít hlady. Já jsem neslyšel jediné slovo, že v případech, že to postihne ta domácí karanténa celé rodiny, že tady je zajištěna nějaká dodávková služba, která těm lidem bude dodávat do bytů a domů základní životní potřeby. Ani jedno slovo.
To vidíš, to je ta připravenost. Vážení posluchači, před týdnem jsem vás vyzývala, abyste si udělali zásoby, ne žádné na rok, ale prostě na těch 14 dní, 3 týdny. Právě z tohohle důvodu, ano. Že kdyby ta nákaza byla ve vašem okolí, vy nemusíte chodit 3 týdny nakupovat. O tom to je. Ne to skoupit, ale v podstatě si zajistíte jakousi svoji karanténu pro sebe, tak, abyste nebyli vystaveni právě tomu riziku. O tom to je.
A další věc. Nejvíc ty koronaviry, koronavir je mrcha. Zatímco virus normální chřipky, tady té evropské chřipky, vydrží po vyprsknutí nějakého nakaženého na vzduchu při životě jen pár minut, tak tenhle ten koronavirus vydrží v tom vzduchu butovat 14 dní a je pořád živej a nebezpečný. A teď si vemte, kde nejvíc se točí vzduch? Tam, kde je klimatizace. To znamená, nejhorší jsou letadla. Tam se cirkuluje pořád stejný vzduch. Stejný vzduch se tam pořád
a
točí.
A může to infikovat neustále.
A další takové problémy jsou stanice metra. Tam jsou taky ta klimatizace, obchody. Tam se to všechno točí dokola. Já jsem čekal, že právě proto, aby ten vzduch nevířil, ten virus, eventuálně kdyby tam byl, aby nevířil, takže se holt vypnou ty klimatizační zařízení a v těch obchodech a v tom metru bude zima, bude tam občas nějakým mobilním ventilátorem háněn čerstvý vzduch zvenčí, tak, aby tam necirkuloval v těch klimatizačních zařízeních. To se neděje.
Tady právě jsou ty roušky, vlastně, které doporučují, aby lidi si kupovali roušky. Tak jsou úplně zbytečné, protože ta infekce vstupuje skrze sliznice. To znamená i přes oči. jako to by musela být skutečně nějaká maska, tak jak jsme ji zažili my, protichemická maska, tak tam asi by to fungovalo.
Ona tady existuje, taková maska je teda drahá, já jsem to teď dneska taky četl, je to má nějaký typový označení, ale ty obyčejné roušky, ty v podstatě toho zdravého člověka před tím koronavirem nechrání, protože oni proniknou, ty obyčejné takové, ty látkové. Oni jsou dobré, když už ten člověk toho koronavíra, toho COVID-19 má, tak to se zachytí ven. Ale dovnitř, při vdechování, se to tam dostane. Takže ty roušky, to je jenom takový, řekl bych, placebo efekt.
Ano, tak uvidíme. Je zajímavé, že v nejlidnatější části v Malajzii nebo Indonésii, Indonésii, tam není ani jeden případ.
Zatím tam není ani jeden.
A oni zkoumají, jak je to možné, že právě v této zemi, čím to je, že tam se to neprojevilo. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
Já se domnívám, že měli štěstí, protože do té Indonésie v podstatě asi nepřijel nikdo, kdo byl infikován s tím koronavirem.
Asi nikdo nejel do Milána.
Asi nikdo, nebo do Wuhanu.
Nebo do Koreje samozřejmě. A
nebo do Jižní Koreje,
ale
samozřejmě tam jako to je taky hodně. Ale víš, co je nejhorší, Soňo? Že už ten koronavir napadá i malé děti. Já jsem četl o případu, kdy se koronavir zavlekl, a teďka nevím v kterém státě, ale zavlekl do mateřské školky a několik těch dětí v mateřské školce onemocnili koronavirem. Takže ten mýtus o tom, že koronavir nenapadá malé děti, tak padl. Faktem je, a to mi potvrdili i lidé, kteří jsou odborníci, že ten koronavirus je stejně jako virus naší známé chřipky nebezpečnější pro lidi nemocné, to znamená s oslabenou imunitou, staré, u starých lidí ta imunita už není tak silná, a že odolnější jsou ti mladí lidé. Ale není pravda, že jsou vůči ním imunní malé děti.
No tak i s Monikou Piluny, s kterou jsem o tom mluvila, tak právě mi potvrdila, že tam bylo infikováno 4leté dítě. Ten průběh není vážný, dokonce i nějaký novorozenec. A taky, že maminka byla teda infikovaná. Tam to dopadlo teda také dobře. Takže jinak v Itálii je už přes 1000 lidí, asi 1100 a něco. Takže ještě stále je to taková tendence rychle prostě
stoupající. Ano. Na rozdíl od Wuhanu, kde jsem se dneska dočetl, že ta křivka onemocnění a úmrtí klesá. Takže ta hlavní, řekl bych, ataka té choroby tam už zřejmě kulminovala a teďka to tam klesá. Tak oni jsou tam
tady u těch průmyslových zón v Číně je zajímavé, tím, že byl omezena výroba, tak se tam velice zlepšilo životní prostředí. Tak jak to kamery z vesmíru, družice, jak to zaznamenávají, to znečištění, tak najednou zjistili, že Čína neznečišťuje minimálně. Tak aspoň něco pozitivního. Podíváme se na další zprávu.
Já to
zprávu.
Nejdřív dokončím, jestli
dobře,
dovolíš.
Tak to ještě.
Mluvil jsem o tom Wuhanu, proč to klesá, protože Čína udělala drastická karanténní opatření. Bagry rozvrtala všechny přístupové silnice, zrušila veškerý letecký a železniční provoz. V podstatě to 11-milionové město.
Spalila peníze.
V podstatě to byl Hongkong. V podstatě izolovala neprodyšně a navíc čínská vláda jde tak daleko, že přibližně 5 až 6 milionům lidí, kteří do tohoto velkého průmyslového centra jezdili každý den za práci, a tím to jim to znemožňuje, takže dostávají státní dávky ve výši svých platů po dobu, než budou moci nastoupit do práce. Já bych byl zvědav, jestli by tohle český stát udělal. Nehledě na to, že ti lidé v tom Wuhanu dostávají dodávky potravy na všeho, co potřebují ze státu.
Tady jsme zatím ve fázi, kdy ministr zdravotnictví prosí. Takže podíváme se na další zprávu, Vladimír, a sice na Slovensko se podíváme, kde vyhrál Matovič. Ty jsi byl domluvený s Tomášem Vandasem, že si zavoláte, nebo že mu zavoláš?
Já jsem domluvený, že zavolá v pondělí,
takže
protože
zítra.
Teď je ještě na Slovensku. Pondělí bude, dneska se vrací, v pondělí bude doma a v pondělí od 17. hodiny v pořadu na ty dopisy posluchačů, tak mu budu volat a on nám poreferuje, takže jak to tam probíhalo, protože on byl ve volením štábu Mariana Kotleby.
Výborně, takže vás veme na zítřejší pořad. Tak podíváme se na Slovensko, kde tedy jsem již mluvila o tom, že vyhrál volby Matovič. O vládě bude jednat s těmi, kdo stáli proti Ficovi. Matovič to řekl v debatě televizi Markýza, které se zúčastnil spolu se zástupci dalších stran zvolených do sněmovny. Parlamentní volby na Slovensku přesvědčivě vyhrálo opoziční protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti s názvem OLANO Igora Matoviče, které v sobotním hlasování získalo čtvrtinu hlasů. OLANO z přízní 25% voličů odsunulo na druhou příčku dosavadní nejsilnější vládní stranu Směr sociální demokracie, která dlouhodobě dominovala slovenské politice. V televizní debatě politiků už řekl, s kým bude Matovič vyjednávat vládu, a sice se stranami, které se před volbami vymezovaly proti dosud vládnoucí straně Směr SD. Jehož předsedou je bývalý dlouholetý premiér Robert Fico. Ta v sobotu získala jen 18,3% hlasů, což je dosud nejslabší výsledek. Z voleb odchází poražena po 14 letech. Není třeba čekat. Čím dříve, tím lépe. Je třeba udělat dobré dohody. Dobré dohody dělají dobré přátelé, odpověděl Matovič na dotaz ohledně sestavování vlády. Mezi poraženými voleb je vedle Směru i koalice Progresivní Slovensko Spolu, která loni na Slovensku vyhrála volby do Evropského parlamentu a z níž vzešla prezidentka Zuzana Čaputová. Prach je u koalic 7%, PS Spolu má 6,95%. Ty výsledky jsou takové, že první je OLANO s 25%, Směr 18,2%, Jsme rodina 8,2%, LSNS Mariana Kotleby 7,9%, PS Spolu 6,96%, SAS 6,2%, Za lidi 5,7%, KDH 4,65%, MKO, MKS 3,9%, SNS 3,1%, Dobrá volba 3%, Vlast 2,9%. Vlast, to je Kiska, tak jen tak na okraj. Šéfové stran Svoboda a Solidarita, SAS, Jsme rodina a Za lidi v televizní debatě potvrdili zájem na jednání s Matovičem. Tyto strany spolu s protestní formací OLANO podle předběžných výsledků obsadí ve 150 člené sněmovně více než 3/5 křesel. Měly by tak dostatek hlasů i na změnu ústavy. Koaliční jednání se Směrem SD Matovič vyloučil a už před volbami se postavil proti případné spolupráci s krajně pravicovou stranou. My to vidíme teda jinak. Kotlebovci, lidová strana Naše Slovensko, Mariana Kotleby, která skončila ve volbách na čtvrtém místě. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámí své kroky kolem sestavování vlády v pondělí. Zajímavé je, jak volili vězni v Leopoldově. To mě zaujalo, protože jsme tam měli pradědečka. Tak vězni v Leopoldově dali nejvíce hlasů koalici SP Pomlčka Spolu. Ta ve věznici získala 23,93% hlasů, informuje SME. Na druhém místě skončilo vítězné OLANO s 15,42% a na třetím Vlast 14,89%. Vězni by do parlamentu poslali i stranu Mariana Kotleby. Tak jenom ještě tady máme takovou zajímavost, co prosazuje, ještě tady mám gratulaci, samozřejmě, že vítězi pogratuloval i český prezident a samozřejmě teda také i premiér Babiš. Je zajímavé, co má Olano, co chce v tom programu prosazovat. No to se podíváme, jenom co se mi to načte, už to tady mám. Tak, jaký mají program? Závazek vůči našim voličům my neuhneme. Olano dalo veřejný závazek, že v případě, že bude součástí vlády, nedovolí, aby se schválilo těchto 6 zásadních bodů. Vláda s Olano. Nepřijmeme registrované partnerství. Nedovolí adopci dětí páry stejného pohlaví. Neschválí Istanbulský dohovor, potom dále neuvolní drogovou politiku, nezruší sociální jistoty a nezmění postoj Slovenska k nelegální migraci. Tak to jsou poměrně pozitivní body, s kterými bych skončila zprávu. Vladimíre, co ty k tomu?
Tak za prvé to koalice, která získala těch 6,95 se do parlamentu samozřejmě nedostala, i když byla uvedená mezi stranami.
Já jsem o tom mluvila, že potřebuje
7. Protože tam byla 7%.
Ano.
Je to strana paní prezidentky Čaputové, čímž dalo Slovensko najevo, co si myslí většinově voliči právě o této prezidentce. Těch 6 bodů, které Matovič prezentoval, tak s tím by se dalo souhlasit. Na druhou stranu on se vůbec netají tím, že jsou jemu nejbližší naše česká pirátská strana,
ano.
Takže která je úplně opačného názoru. Já se domnívám, a bude to jasně vidět na prvních několika zasedáních nového parlamentu pod premiérem Matovičem, mimo jiné premiér Matovič, to je takový politický šašek. Něco podobného, jako byl, anebo je prezident Ukrajiny Zelenský. A jsem zvědav, jak si povede. Ale jsem zvědav na to zasedání vlády, protože Evropská komise tlačí na státy, aby už konečně ratifikovali Istanbulskou úmluvu. Paní prezidentová Čaputová už několikrát odmítla nesouhlasné stanovisko Slovenské národní rady, už po třetí. Slovenská národní rada v tom starém obsazení 3x odmítla podepsání a souhlas s Istanbulskou úmluvou. 3x. A Čaputová to nepodepsala. Čekala na nové volby, takže budu moc a moc zvědav na pána Matoviče, jak se k tomu postaví. Další věc, pan Matovič prohlásil, že nemá rád Rusko, spíš se kloní ke Spojeným státům americkým, takže jsem zvědav, kdy tato slovenská nová vláda přijde s tím, že umožní našim, nebo jejich velmi dobrým spojencům, Spojeným státům, strategickou základnu na území Polska. Protože Poláci, teda Američani o to velice usilují, aby i v Polsku měli a na Slovensku tyto základny namířené proti Rusku. Takže já se domnívám, že bude velmi zajímavé sledovat, jak se tato vláda pod vedením pana Matoviče postaví k těmto otázkám, a to migrace, opravdu ta Istanbulská úmluva, základna na Slovensku americká, a jak se postaví k účasti slovenských vojáků na tom provokativním ohromném cvičení, které NATO pořádá se spolu s 37 000 amerických vojáků a trénují přepadení Ruské federace.
Ještě k těm představitelům OLANA ti prohlásili, že mají zájem. O jaká ministerstva? O ministerstvo vnitra.
Já jenom dodatek. Omylem si uvedla, že strana Vlas je Kiska. Není, Kiska se do parlamentu dostal, ten aha, je tak. Vlast je Harabín.
Aha, pardon, tak to se omlouvám. Ano, Vlast je Harabín. Takže ještě se podíváme na představitele OLANu, kteří již prohlašují, že mají zájem o ministerstvo vnitra, jak uvádí deník hlavné zprávy. V čele tohoto rezortu může stát slovenský poslanec za OLANu Eduard Heger, jenž je momentálně členem zvláštního kontrolního výboru NRSR pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství. Dotyčný je stranou označován za stínového ministra financí, ale nebylo by zřejmě ani překvapením, kdyby získal post v silové oblasti. V každém případě lze tuto osobu považovat za silnou podporu pro západních globalistických zájmů. Dalším rezortem, jenž má zásadní úlohu v tvorbě bezpečnostní politiky, je ministerstvo obrany. Hlavním kandidátem na post ministra obrany je slovenský politik a bývalý diplomat Jaroslav Naď, který má bohaté zkušenosti ve spolupráci s institucemi Evropské unie a NATO. Například absolvoval kurzy pro vysoké úředníky ve škole při NATO a účastnil se stáže v evropských institucích Bruselu. V letech 2016 až 2018 působil jako ředitel Slovenského institutu pro bezpečnostní politiku. Jak uvádí deník hlavné zprávy, Jaroslav Naď je právě tím politikem, který by mohl zajistit, aby Slovenská republika splnila řadu požadavků ze strany NATO, a to včetně možného dočasného umístění vojenské základny USA, stejně jako zabezpečení ústupného postoje Slovenské republiky vůči NATO. S největší pravděpodobností stane v čele ministerstva zahraničí také pro evropský orientovaný politik, což odpovídá tendencím posledních let. Výše uvedené skutečnosti přispívají k závěru, že nová vláda bude převážně prozápadní. Nicméně vzhledem k tomu, že se v poslední době ukázala neschopnost evropských institucí čelit řadě závažných problémů, jakým je například šíření epidemie koronaviru, zejména v Itálii, a migrační problém spojený s rozhodnutím Turecka odstranit překážky pro přesun migrantů z jejího území do Evropské unie, bude nový slovenský premiér nucen zaujmout tvrdší stanovisko v řešení bezpečnostních a zahraničně politických otázek, a to bez ohledu na zájmy globalistických skupin. Nicméně dnes OLANO nelenilo a jeho funkcionáři už byli na americké ambasádě. Bylo to zdokumentováno i tím, že tam bylo jejich auto.
Já tím, jakmile prohlásil pan Matovič, že on se cítí být takým slovenským pirátem v souvislosti s našimi piráty, tak já těm jeho proklamacím nevěřím, protože tato vláda bude silně pro americká, silně pro unijní, a jsem přesvědčen, že tato vláda, na rozdíl od té Ficovy a později Pellegriniho, kývne, tak jak si to přeje paní prezidentka Čaputová, na minimálně 100 000 migrantů, aby se nacpalo na Slovensko. Když se vrátím k těm volbám, pro mne bylo největší zklamání LSNS, tedy Kotleba, protože on před 4 lety velice překvapivě získal 8,1% a teď po 4 letech měl slabší výsledek. Ono se to na počtu poslanců moc neprojeví, ale měl slabší o 2/10 slabší výsledek. A to i přesto, že oficiální mainstreamová média na Slovensku před volbami mu prorokovala 13 i 16% preferencí. Jak je vidět, tak ostře protimigrantská, ostře protiunijní a ostře protinaťácká strana nemá na Slovensku moc popularity. Já se domnívám, že aspoň pro mě to bylo největší zklamání z těchto voleb, protože strana Mariana Kotleby byla strana pro vlast. Jsou tam určité niance, se kterými nesouhlasím, ale to je v každé straně. Takže asi tak. Uvidíme, ale já jsem přesvědčen, Soňo, o tom, že tato vláda pod Matovičem bude přesně korespondovat přání paní prezidentky Čaputové a přání všech těch páníčků, které budou touto vládou Loutkovou tahat, tak jako tahají za našeho premiéra.
Ano, další kritická situace je na řecko-tureckých hranicích, kdy řecká vláda řešila tuto situaci tím, že nasadila jak svoje námořní síly, tak i pozemní síly na obranu hranic. A to z toho důvodu, že se podle tureckých informací uvolnilo asi 75 tisíc migrantů a ti měli opustit Turecko. Já tady mám příspěvek Ivana Davida. Ta situace mezi Tureckem a Syrií vůbec je opravdu tristní. Začíná další válka, ne že by nebyla dosud, jen se ukázala naplno. Desetitisíce uprchlíků proudí k řecké hranici. Desítky gumových člunů se vydávají na moře. Tohle žádné ploty nezastaví. Ostatně Němci už se připravují na zvýšený příjem uprchlíků. Zatímco Řecko a další balkánské státy, stejně jako Rakousko, hlásí, že uprchlíky na území Evropy nevpustí. Erdogan aktivně vyhání ze své země Syřany skutečné i údajné, včetně Afgán kriminálníků, které propouští z vězení a vozí k hranicím v autobusech. Jeho cílem je milion uprchlíků před branami Evropy. Zhroucení zbytku obrany Evropy a vpuštění nekontrolovatelného množství uprchlíků i migrantů na území Evropské unie. A zároveň s tím se od zastánců migrace množí výzvy k přijetí uprchlíků k v úvozovkách lidskému chování. Víme i bez nich, že mezi uprchlíky, těmi, kteří jsou v Turecku už roky a na které bral Erdogan velkorysé výpalné, jsou celé rodiny i s dětmi. Díky nelidskému zacházení ze strany Erdogana a tureckého režimu, díky bezmála desetileté syrské v úvozovkách občanské válce, jsou zoufalé situaci. Ale vpustit si na území Evropy dav, který obsahuje vedle uprchlíků kované džihadisty a kriminálníky bez jakékoliv kontroly, znamená konec života, jak ho známe. Kdo vyzývá k lidskému chování vůči uprchlíkům a k přijetí všech, kdo míří k hranicím, vyzývá k nelidskému chování vůči obyvatelům Evropy, jak ji známe. 5 let měla Evropa na to, aby se na tuto situaci připravila. 5 let místo toho platila Erdoganovi výpalné. Státy východní Evropy jsou obviňovány, že jsou nesolidární za předpokladu, že by od počátku byly přijímáni na území Evropské unie prověření uprchlíci a ne kromě válečných uprchlíků i Kosované, Maročani a Tunisané, co by v úvozovkách Syřané, asi bychom dnes cítili povinnost také přispět k rozdělení potřebných. Ale protože to Německo především pojalo jako ideologický projekt a chtěl ukázat svou bezbřehou toleranci a v úvozovkách odčinit svou nepěknou historii, stalo se to, že na ulicích Německa se potkali oběti a vrahové. Německo a katastrofální politika kancléřky Merkelové jsou příčinou dnešního stavu. To oni nás ženou do této nové konfrontace. Ne xenofobní v úvozovkách národy východní a střední Evropy. Nemá smysl nenávidět uprchlíky, smysl má ptát se, kdo tuto situaci způsobil svou nekonečnou tolerancí vůči Turecku, které od začátku podporovalo a vyzbrojovalo Islámský stát. Jeho bojovníci se nám teď odměňují tím, že se vrací mezi skutečné uprchlíky. Na Lesbosu místní lidé brání migrantům ve vylodění. Skupiny obyvatel řeckého ostrova Lesbos dnes na několik místech bránili ve vylodění migrantům, kteří připluli z Turecka, informovala řecká tisková agentura ANA MPA. Napětí roste i na pozemní řecko-turecké hranici, kam Atény dnes poslali další vojáky, jak už jsem vás informovala. Ti mají spolu s policisty bránit tisícům migrantů v ilegálním přechodu do Řecka. U hranic na turecké straně se od pátku shromáždilo nejméně 15 tisíc lidí poté, co Ankara oznámila, že běžencům přestává bránit v odchodu dále do Evropy. Na několik řeckých serverů dnes přineslo záběry z ostrova Lesbos, kde se místní lidé shromáždili na pobřeží a bránili skupině migrantů ve vylodění. Podle agentury a na MPA také skupina místních obyvatel nechtěla pustit několik autobusů, které vezly běžence do tábora Moria. Lesbos i další řecké ostrovy v Egejském moři se už několik let potýkají s masovým přílivem migrantů. Tamní uprchlické tábory jsou mnohonásobně přeplněné, například v táboře Moria a jeho přilehlém okolí je téměř 20 tisíc běženců, kteří tam žijí v nevyhovujících podmínkách kritizovaných i OSN. Obyvatelé řeckých ostrovů v Egejském moři v posledních týdnech demonstrovali proti řecké vládě, která chce postavit na ostrovech nové a větší tábory pro migranty. Místní chtějí, aby vláda přesunula většinu běženců na pevninu. Dramatická je v posledních třech dnech situace na pozemní řecko-turecké hranici. Turecká vláda dnes oznámila, že u hranic je 80 900 migrantů. Řecké ministerstvo zahraničí kvůli těmto počtům obvinilo Ankaru z dezinformační kampaně. K tureckým hranicím dnes dorazili další vojáci, aby pomohli policistům bránit přechody. Podle serveru Greek Reporter házeli někteří na policisty kameny. Policie použila slzný plyn a vodní děla. Předtím z místa podle tohoto serveru evakuovala kvůli bezpečnosti novináře. Řecká armáda dnes také na hranicích migranty v šesti jazycích informovala, že hranice jsou zavřené.
Erdogan po léta využíval těch, to nejsou uprchlíci, to nájezdníci jsou to, kteří jsou zblblí těmi náhončími těch neziskovek, kteří za to mají prachy, tak po léta dostával šílené peníze od Evropské unie. Evropská unie by mu zase platila, jenomže jeho nároky se neustále zvyšují a jak známo u výděračů, to taky je vždycky. Tam na tom Lesbosu ti lidé nejsou proti tomu, že to jsou migranti, ale brání se proti tomu, jak se chovají. A tady ty neziskovkáři, všelijaký ti sluníčkáři, kteří tvrdí, a nejenom u nás, po celé Evropě, chovejme se lidsky, tak je to stejné, jako kdyby němečtí vojáci před Stalingradem a nebo před Moskvou a Leningradem volali, chovejte se lidsky a puste nás z těch mrazek do domu, abychom se mohli ohřát. A my vás potom za to vybijeme. Tohleto je přesně ten týž případ. Oni říkají, chovejme se lidsky. Ale podívejme se, jakmile se sem nacpe ten jeden a půl milionu běženců z Blízkého východu, podnítí to těch 70 milionů Afričanů, kteří mají touhu se dostat do té Evropy, které kde jim padají pečení holuby do huby. Jestliže Evropská unie a díky Angele má pořád a pořád stejný názor na přibírání migrantů, no tak je to konec Evropy, tomu se neubráníme.
Tak já budu teď mluvit o tom, co vlastně všechno, co způsobilo tuto migrační explozi v současné době. Je to situace, která je kolem Idlíbu a toho, že Evropa nepodpořila vojensky Erdogana v jeho úsilí, aby ovládl sever Sýrie. Samozřejmě jde tam vždycky o peníze, jde tam o ropu. A také o to, že Erdogan nedodržuje sliby, které dal. Podíváme se na ruský tisk, který píše, ve skutečnosti v Idlíbu probíhá reálná válka. Turecká agentura Andalu zveřejnila plnou verzi útoků tureckého letectva a bezpilotních letounů na syrskou armádu. Ankara tvrdí, že byly zničeny desítky zničených tvrdí, že byly zničeny desítky tanků a dalšího vybavení, včetně ruského. Damašek a Moskva se k těmto informacím dosud nevyjádřili, jak uvedl ruský portál utro.ru. Video bylo publikováno internetovým kanálem War Journal. Podle Ankary byly útoky provedeny po bombardování, které zabilo 33 tureckých vojáků. Na začátku videa lze vidět přímý zásah tanku. Muž vyskočí z auta a je zjevně zraněn, protože téměř okamžitě padá. Po několika sekundách se mechanik vyšplhá spod poklopu a spadne přímo na tank, který se stále pohybuje, nebo pod tank, tady to není napsáno. Když projede, tankista zůstává ležet na zemi tak, že spadl pod tank. Ve střihu jsou útoky na samohybné zbraně, vozidla nesoucí houfnice, možná ruské msty, Bčko. Je vidět, že terčem se staly také skupiny syrských vojáků, takže počet obětí může stoupnout až na desítky. Turecký ministr obrany uvedl, že bylo likvidováno 300 syrských vojáků, nicméně jiné vojenské zdroje tvrdí, že Turecko přehání ztráty syrské armády. Jinak Rusko se vyjádřilo, jako turečtí vojáci byli ve formacích teroristů. Podle Ankary bylo zničeno 21 vojenských vozidel, 4 kulomety DSHK, 6 skladů munice a 7 minometů. Navíc se uvádí, že bylo deaktivováno 55 tanků, 3 helikoptéry, 18 kusů obrněných vozidel a 29 nepřátelských houfnic. Později turecký ministr obrany Hulusi Akar uvedl, že během útoku tureckých ozbrojených sil na syrská místa byly zničeny systémy protivzdušné obrany Buk M1 a protivzdušný obranný systém Pancir C1. Ve skutečnosti v Idlíbu probíhá skutečná válka, ve které se Rusko nachází v mimořádně obtížné situaci. V boji na straně syrské arabské armády se Moskva nevyhnutelně střetne se zemí NATO s Tureckem, dovozuje portál. Erdoganovi v uvozovkách napoleonské plány jsou však takové, že Rusko riskuje, že ztratí tvář, pokud se Asáda úplně v uvozovkách vzdá, proto záležitost zašla příliš daleko. Lze jen doufat v kompromisní řešení, dodal portál utro.ru. Situace je tam skutečně vážná. Erdogan každým dnem naváží nové a nové zbraně, zásobuje municí. Místo, jak jsem uvedla, 12 míst takových těch strážních, kdy měli pozorovatelských, tak jich má 42. Takže Erdogan se tam skutečně chová jako Napoleon. Vladimíre.
Tady je vidět ohromná chyba z ruské strany, když Erdoganovi dali S-400. Protože on se v té době tvářil, jakože s Ruskem bude kooperovat, a ti ruští představitelé si neuvědomili, že pro muslima v rámci zákona Takija je lež u nevěrce Aláhem posvěcená. Teď mají ruské S-400, které jsou namířeny proti...
Tak je to obranná záležitost.
Proti raketám a mohou být namířeny i proti raketám z Ruské federace. Já jenom doufám, že si tam nechali Rusové zamontovat nějaké blokátory, aby nemohly být použity proti ním. Nicméně, vezměme si, jak tady Erdogan vyostřuje situaci, aby do té války mezi Tureckem a Sýrií zatáhli i Rusko. Je tam pravda, že pokud by Rusko nechtělo ztratit tvář, tak musí bránit Asadovy vojáky. Na druhé straně bude 40 tisíc Američanů plus vojáci NATO v Polsku, v Pobaltí a budou tam cvičit útok na Ruskou federaci. Já se obávám, že to je součinné, že je to domluvené, protože Erdogan je členem NATO a má zálusk na území, které brání ruská armáda, teda na syrská území. A nejenom to, Erdogan, jak známo, pořád touží potom obnovit Osmanskou říši, jako měl Sulejmán nebo Saladin. A ta zasahovala až na Slovensko pomalu. takže já to vůbec nevidím dobře a obávám se, že součinnost toho cvičení ohromného americko-naťáckého v Rusku a ofenzívy turecké armády proti syrské armádě a ruské armádě, takže spolu velice úzce souvisejí a moc bych si přál, aby se to vyřešilo nějak diplomatickým jednáním.
No, tak ta vize, jak si ji tady teď přednesl, tak ta je úplně šílená. Já doufám, že tomu tak nebude, protože je před volbami v Americe a jak víš, tak Donald Trump ten si nepřeje určitě v současné době žádnou válku, to by neprospělo jeho znovu zvolení, i když na druhé straně asi Deep State by z toho těžil. Nicméně je pravda, že jak západní spojenci, tak teda NATO se nepřidali nebo nepodpořili Erdogana otevřeně, tím, že by šli teda do střetu s ním a dávají od toho ruce pryč. A navíc tím, že Erdogan nakoupil S-400 od Ruska a bude potřebovat náhradní díly a podobně, tak si myslím, že on chce být za dobře s Putinem. A také mluvili o tom, že by se měli sejít a domluvit se, jak tedy v této situaci co dělat. Asi by bylo dobré, kdyby tam došlo k nějaké dohodě, ale to vyhrocení je tam skutečně kritické. Další věc je i to, že Erdogan má rozděleno ještě také sever Afriky, Libii, takže on to rozjel na více místech. Nedá se mu věřit ani v nejmenším. Vzpomeňme si na sestřelení SU-24, to bylo v době, kdy vlastně Rusko se začalo angažovat v Sýrii a podpořilo Asáda, tak nevím, kam až je ochoten Erdogan zajít, ale ten sever Sýrie ho zajímá. On si zvykl, že si tam odtamtud pomáhal být celou dobu, než se tam angažovali vlastně Rusové, nebo i když se začali ze začátku, tak tam se obohacovali prodejem ropy. V současné době to dělají to Spojené státy, které tam jsou a prodávají ropu, kterou tam kořistí do Iráku. Já jsem ráda, že tady u nás nemáme ropu.
Je to hrozné. Dávám dohromady souvislosti a fakta. Na jedné straně dlouho avizované největší cvičení a největší přesun vojsk od operace Overlord, protože sem se dováží, já nevím, 800 tanků, 1800 vozidel, 37 tisíc vojáků a to je největší operace od 44. roku a ve stejnou dobu v podstatě napadá turecká armáda nejen syrskou, ale i ruskou armádu, která tam je ve formě v podstatě jakoby bojovníka proti Islámskému státu. Tyto souvislosti nejsou podle mého názoru
náhodou.
A je to proto, a vždycky se to tak dělalo, když v německém štábu Wehrmachtu Hitler rozhodoval, že bude bojovat jak na západní front, tak teda proti Anglii, potom nejdřív letecky, potom to byla námořní blokáda, tak na východní frontě a roztáhlý, tak ho někteří, konkrétně to byl, mám dojem, že to byl Guderian, varovali, že v historii nikdy stát bojující na dvou frontách nemohl vyhrát. On jim nevěřil a prohrál. Tady, podle mého názoru, je snaha vázat příliš mnoho ruských vojenských sil na svých hranicích, protože musí reagovat na to cvičení, které teďka v dubnu bude a bude další, ohromné, takže nemůže zároveň posilovat své jednotky v tom na tom Blízkém východě. Je to tak naplánované, je to, že by to, kdyby to byla náhoda, tak to je neuvěřitelné. To není náhoda. Tady v těch vojenských věcech to je všechno plánované, to není náhoda. Já z toho mám velké, opravdu velké obavy a jestli to myslí Erdogan vážně s tím setkáním s Putinem, tak on bude chtít zase od Ruska nějaké výhody, nějaké peníze, aby toho nechal na útoky na ty ruské jednotky v součinnosti s těmi syrskými. Protože tady na tom východě to cvičení, to je rozjetý. A co se týče Trumpa, ano, Donald Trump prohlásil, že pokud bude prezidentem Spojených států on, že nevypukne nikde žádná velká válka. Ale teď se může tvářit, já nic, já muzikant. Teď to si to rozdávají Turecko spolu s Ruskem. Ale vzhledem k tomu, že Turecko je členem NATO, tak NATO není pod vlivem, až tak velikým vlivem zase Donalda Trumpa. A víme, jak válečnický jsou ti jestřáby z Pentagonu. Já si myslím, že tato situace je mnohem horší pro svět, než byla situace, kdy hrozili Američani vtrhnout do Ruské federace při začátku donbaské a ukrajinské krize. Protože tady to je evidentní snaha rozdělit ruskou sféru zájmu jakoby na dvě různá a daleko od sebe umístěná místa. A to je
ohniska.
To je vždycky nebezpečné. Navíc ještě se zvyšuje napětí vůči Číně. Nevím to dobře. A doufám pro nás, pro všechny, protože kdyby to opravdu vypuklo, tak to tady máme vymalovaný s tím, že jsme členy NATO. Tak, že se přece jenom ten Putin s Erdoganem nějak domluví, protože Putin je asi nejlepší politik, kterého jsme tady na světě v posledních 20 letech měli.
Tak on, Erdogan, moc dobře ví, že na Američany se nedá spolehnout. On vlastně využívá každého a asi si také pamatuje na půjč, který byl na něj spáchán. Spojené státy mu nevydali toho vůdce opozice Gilena, a takže tam je nějaký vroubek, tak však také to byl jeden z důvodů, proč se usmířil s Putinem a proč s ním s Ruskem navázal takové vztahy. Tady ještě v té souvislosti je velice zajímavé to, jak se zachovala Merklová, která Erdoganovi kondolovala ke smrti 33 vojáků, kteří zahynuli právě tady v těch přestřelkách mezi syrskou armádou a Erdoganovou tureckou armádou. Podle mého názoru se Merklová Erdogana bojí. Ona ví moc dobře, že v Německu je obrovská menšina Turků, německých Turků, nebo přímo Turků, takže tam ona chce s Erdoganem vycházet dobře. Ale je tady také přece jenom nějaká hospodářská krize, která tady rozhodně je a kterou ještě vlastně rozpoutávají ty zelené snahy o ekologická auta a tak dále. To vlastně uzavírání fabrik.
To jde z ruku.
Je to jedno s druhém propojené a do toho všeho koronavirus. Tak je to maglajs.
To jde všechno ruku v ruce. Teď byla ta bláznivá Greténa v Anglii, kde tam ti její pošahaní mladí příznivci zničili park veliký, který dává tolik kyslíku a pohlcuje ten kysličník uhličitý, který ta Greta vidí, jak utíká do vzduchu. Takový nesmysl. A to ji nechalo klidnou. Zrovna tak jí nechává klidnou ty stovky a stovky dopravních těžkých amerických válečných letadel, vojenských letadel, tedy pardon, který dopravují ty Američany sem, to taky nevidí. Nevidí tu ekologickou zátěž těma ty váleční lodě, které se přibližují, už si to chtějí nacpat i do Černého moře. To všechno tato kretenka nevidí.
Ona totiž tady ty své příznivce tak zradikalizovala, že chodí a zapalují auta, protože auta vyrábí CO2, takže my se můžeme dočkat skutečně toho, že tady ty nevzdělaní fanatičtí radikálové začnou ničit auta na silnicích. To jako s tím už takový jeden případ byl, že nějaká holčina prostě zastrkala do vejfuku nějaký větve, zapálila to. To prostě to jsou psychopati, to nevzdělaný, který o tom nevědí jako nic, ale jsou sfanatizovaný, asi tak, jako byl za Hitlera sfanatizovaný celý německý národ.
A tady u toho ona si vůbec neuvědomuje, ta Kréta, čí přání plní a o co jí vlastně jde. Ona tady vyřvává hystericky, že jí politici zničili dětství, ale ona neví, že napomáhá ke zničení světa, včetně jí samotný. Je to neskutečně nemocný, tak ona už to není dítě, jí 17, ale chová se jako malý dítě a vypadá tak. A namísto toho, aby tady lítala po světě a říkala takovýhle naučený nesmysle, protože co říkáš tomu, že když se jí někde zeptali na něco, co nebylo napsané na tom papíru, tak i raději sebrali mikrofon, jo, aby tam zase neblekotala nějaký nesmysl, protože ona říká jenom naučený fráze. Jo. A tohle to všechno je dohromady. Tohle to všechno jde spolu dohromady. Protože tenhle ten greténismus zelený, tak ten má jeden jediný účel. Zničit tady v Evropě průmysl, jo, protože jak se zničí průmysl, tak se zničí všechno. A schudnutí evropských národů natolik, že pro ty, a to je zase součinnost, pro ty vetřelce, který nám sem teďka lifrujou a budou lifrovat po statisících a milionech, takže nás jednodušeji převálcují a vybijou. Je to všechno to, co do sebe zapadá.
Ano, bude to globální schudnutí a tak jako vám, jako říkal Tomáš Garrigue Masaryk, že lidé mají chovat králíky a přežijí všechno, tak i teď ani ty králíky lidé nebudou smět chovat a budou chodit komise, uvozovka, které budou kontrolovat.
Protože,
a jestli budete mít slepici nebo králíka, tak vás tak budou pokutovat, tak vás doslova zničí. Jako až do takových extrémů
to
může zajít.
Protože králící, slepice, to všechno ničí životní prostředí. Je to nesmysl za prvé.
Zdegenerování
lidstva.
Celý
ten zelený úděl je nesmysl. Vědci to vyvrátili. Jenomže ty nedostanou slovo. Dostanou slovo buď ti vědci v uvozovkách, který jsou zaprodaný, anebo to říkají ze strachu o život, jo, protože ty už se neuhnou před ničím, ale celý tenhle ten problém zelený úděl, Green Deal, tak to je nesmysl na nesmysl. Ale má to jeden jediný účel, zničit Evropu. Protože nikde jinde to na světě dělat nebudou, jenom tady zničit Evropu.
Jsou zatím stejné peníze, stále Serešovi, neziskovky, Open
Nové
Society
světový
fond,
řád a bankéři.
A to jsou stejné peníze, které stály dneska i za tou demonstrací, která se konala v Praze na Staroměstském náměstí, milionů chvilek za demokracii. Ano, nelíbí se jim, nelíbí, že pan Křeček byl zvolen jako na pozici ombudsmana, takže to tam také napadali.
Ale Soninko, kdyby si nevzali na paškál pana Křečka,
tak si najdou
někoho jiného.
A víš proč, Vladimíre? Protože je, a už jsem to tady říkala, to je podnikatelský záměr.
To je podnikatelský záměr, to není. To je záměr rozšiřování chaosu, neklidu za peníze, které protékají Serešovýma fondama.
Ale i lidé posílají peníze, ti nenávistní posílají. A pro pana Mináře, je to právě ten podnikatelský záměr.
Pro pana Mináře to je podnikatelský záměr, ale jinak Milion chvilek, to vůbec není podnikatelský záměr, to je záměr majdanizovat naši politiku, aby takovýhle šílenci nedostudovaný, aby tady v podstatě určovali, kdo bude a nebude na tom, kterém úřadě a místě, to je nepředstavitelné.
Samozřejmě, že jde i o Benešovy dekrety.
No samozřejmě, tak. V první řadě, protože jsou placení z studentoněmeckého landsmanšaftu.
Vážení milí posluchači, neradostně jsme dneska skončili první vlastně meteorologický měsíc, březen.
Ne, meteorologický, ne astronomický.
Astronomický.
Meteorologický jaro začíná
1.
března.
Takže asi tak. Ale to jaro už je skutečně cítit ve vzduchu. Byla jsem dneska venku, natrhla jsem si takovou krásnou kytičku sněženek a to sluníčko už pěkně pálí. Takže máme tady jaro. A doufejme, že i s ním přijde nějaká naděje. Tento rok 2020 začal teda skutečně pěkně na ostro. Doufejme, že na konci tohoto roku, že budeme v klidu. Ale jinak nevidím to také, tak jak říkal Vladimír, nějak růžově.
Teda ten rok má být zlomový a pro celý svět. Takže se musíme opravdu snažit, aby ten zlom byl v prospěch lidskosti, slušnosti a ne ve prospěch zla.
A hlavně se snažme uchovat si své duševní zdraví.
Tak.
Takže mějte se moc pěkně. Zítra si poslechněte Vladimíra a jeho hosta a jinak vás ještě zvu na nekorektní fejeton Ivana Votavy, čeká na vás. Jinak se mějte moc pěkně, zítra vykročte tou správnou nohou a brzy naslyšenou.
Zítra zase, já ještě musím dodat, je nad dopisy posluchačů a už od 17. hodiny do 6:30 večer, protože od 8. hodiny tady budu mít pořad s panem doktorem Obrtelem, který týden intenzivně studoval problematiku koronaviru, byl na nějakém školení, protože on k těm případům jezdí jako první a pokud byl úspěšný, tak by mohl do vysílání zapojit i epidemiologa, kterému se ovšem do rádia nechce. Takže uvidíme. Nicméně od 19. hodiny se budeme bavit s panem doktorem Brtelem nikoliv o domobraně, ale pouze o koronaviru a nebezpečí, které na nás číhá všude možně.
Tož, dobrou noc.
Dobrou noc.
Jaký nádherný chor slyším od rána znít, akord sklárek a sond, hukot vzdálených tříd. Je to nádherný chůr, rám sdílen i aut, dětská hřiště i vlak zní tu prostě jen tak, místo varhan a flaut. Jako nádherný chůr, město vejde až k nám, denně píše tu vzkaz na tvůj okenní rám. Nejsi sám, nejsi sám. Je tu nádherný chor, s kterým přejde tě strach, s ním si vstával, jdeš spát, ještě slýcháš jej v snách. Tenhle nádherný chor krvi máš, aniž víš, tak si svážně už zvyk, že ten hvízdot a křik dnes by scházel ti spíš. Tenhle nádherný chor řek mi rámu sem svým, že i já žiju s ním, že tu místo své mám. Nejsem sám, nejsem sám. Jaký nádherný chor. Někdy zůstává zůstanu stát a vím líp nežli dřív. Dokud v záplavě noc uslyším tenhle hřmoc, tak já budu živ. Je to nádherný chor, já už vyznám se v něm. Chceš-li zastři mi zrak, uhodnu stejně, kde jsem. V městě svém, slyším nádherný chor. Ať jen zní stůj, co stůj, tenhle báječný hlas, k němuž přidám já svůj.